Šonadēļ Latvijā ziema turpināsies, turklāt arī saules būs mazāk nekā aizvadītajā nedēļā. Jau nākamajā diennaktī pie debesīm biežāk būs mākoņi, taču neliels sniegs otrdien iespējams tikai Kurzemē. Trešdien un ceturtdien gan būs daudz mākoņu, maz saules, brīžiem sniks visā Latvijā. Mazliet arī putinās, jo putīs spēcīgs austrumu ziemeļaustrumu vējš, rīt daudziet brāzmās 12-17 metra sekundē, trešdien un ceturtdien nedaudz mazāk. Gaisa temperatūra naktīs līdz ceturtdienai -7, -12 grādi, piekrastē mazliet siltāks, dienās 0-6 grādi. Nedēļas nogalē debesis skaidrosies, atkal sauss un saulains laiks, bet līdz ar to arī temperatūra strauji pazemināsies. Pēc pašreizajām prognozēm nedēļas nogalē gaisa naktīs atdzesīs līdz -12, -17 grādiem, sestdienas naktī vietām līdz -18, -22 grādiem. Un strauji gaisa temperatūras paaugstināšanos pagaidām prognozē tikai marta pēdējās divās dienās un aprīļa sākumā, taču arī šīs prognozes vēl nav pārāk uzticamas.